Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyiral ikhwah wal akhwat, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat, anugerah dan pemberian yang tentunya tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, dikumpulkannya kita di atas sunnah, dikumpulkannya kita di atas hadith din, di atas agama ini. Demi Allah, inilah nikmat yang luar biasa, pemberian dari Allah yang tidak semua orang mendapatkannya. Seorang diberi kemudahan oleh Allah untuk meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniti jalannya salaf di saat umumnya manusia tenggelam dengan dunia, sibuk mencari harta. Masih ada sekelompok manusia yang duduk di majelis ilmu mengkaji, menggali agama Allah Subhanahu wa taala. Salaf dahulu pernah, sebagian salaf dahulu pernah mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum aqallun nas. Berwasiatlah untuk senantiasa berbuat baik terhadap ahlu sunnah, orang yang meniti jalannya Nabi dan jalannya salaf umat ini. Hendaklah kalian senantiasa berwasiat melakukan kebaikan terhadap mereka, karena mereka adalah manusia yang paling minim, manusia yang paling sedikit. Kalau kalimat ini diucapkan di zaman yang ulama waktu itu masih banyak, orang yang gemar kepada ilmu masih banyak, sudah dikatakan ahlu sunnah itu sedikit, orang yang meniti jalan Rasul itu sedikit. Lalu seperti apa kalau sebagian mereka hidup di zaman sekarang ini? Masyiral ikhwah rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta dan kedudukan Allah berikan kepada orang yang saleh, kepada orang yang kafir, kepada orang yang baik, kepada orang yang tidak baik. kedudukan, harta, kenikmatan dunia, semua orang dapat. Yang mukminnya, yang kafirnya, yang solihnya, yang fasiknya. Ada pun ilmu yang bermanfaat dan amal yang solih. Hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiro al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga. Berbicara tentang masalah rumah tangga, bukan hanya kita berbicara bagaimana nanti anak cucu kita mereka mendapatkan penghasilan yang layak, rumah yang memadai. Tidak sebatas ini. Berbicara tentang meneladani Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga berarti kita mempersiapkan generasi masa depan, anak-anak yang nantinya akan bermanfaat bagi kita, bagi bangsa dan agamanya. Bermanfaat bukan hanya di dunia, bahkan setelah hilangnya dunia ini. Jadi pembicaraan atau pembahasan seputar rumah tangga dan keluarga ini bukan permasalahan semata-mata duniawiyah, namun menyangkut nasib masa depan anak-anak kita dan bahkan kita sebagai orang tua. Dan alhamdulillah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna, agama yang lengkap. Apapun yang dibutuhkan oleh hamba dalam perkara agama mereka, Islam telah datang memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kita yakin dengan kesempurnaan Islam ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan agama kalian. Ini ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf di Padang Arafah di hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah. Turun ayat yang menjelaskan kesempurnaan agama ini. Di mana kesempurnaan agama ini adalah sesuatu yang menjadikan orang-orang non-muslim itu iri. Datang seorang Yahudi kepada khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Inna fi kitabikum ayah. Law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadna yawma nuzuliha ida." Dalam kitab kalian ada satu ayat. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari turunnya sebagai perayaan. Kata Khalifah Umar, "Ayu ayah. Ayat yang mana?" Kata orang Yahudi tadi, "Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian." Orang Yahudi iri dengan agama kita yang sempurna ini. Bahwa sempurnanya agama adalah nikmat yang luar biasa. Kalau orang Yahudi saja tahu besarnya ayat ini, kenapa kita kaum muslimin tidak tahu? Di antara kesempurnaan Islam, bahwa Islam telah mengatur hal yang terkait dengan masalah rumah tangga. Dari seorang anak sebelum terlahir, ke muka bumi ini sampai ya anak tersebut lahir, kemudian hidup besar sampai mati, semuanya diatur. Coba lihat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar terwujud generasi yang baik, agar muncul anak-anak yang salih dan salihah. Bukan semenjak anak itu sudah balig baru dididik, atau ketika umur 7 tahun kemudian baru diajari. Bukan, bahkan sebelum seorang suami memilih istri dan seorang istri memilih suami. Karena bibit yang baik biasanya akan mengeluarkan hasil yang baik. Sementara bibit yang jelek biasanya mengeluarkan hasil yang tidak baik. Coba lihat langkah-langkah yang semestinya ditempuh agar terwujud generasi yang solih dan solihah. Lagi-lagi kita katakan, bukan ketika anak itu sudah menginjak balik baru kita ajari. Bukan, sebelum seorang bapak ya dia menjadi bapak, sebelum seorang ibu dia menjadi ibu, Islam sudah memberikan langkah-langkah. Yang pertama, perintah dari agama ini untuk memilih pasangan hidup yang solih dan solihah. Pasangan hidup yang solih dan solihah. Sebelum anak itu ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa motivasi seorang menikah dengan orang lain ada yang karena hartanya, karena kedudukannya, kegantengan atau kecantikannya, dan ada yang dorongannya adalah semata-mata agama. Bagusnya agama. Ar-Rasul mengatakan, "Fadfar bidatiddin taribat yadak." Pilihlah wanita yang bagus agamanya, niscaya Anda akan beruntung. Fadfar bidatiddin taribat yadak. Pilihlah wanita yang bagus agamanya, Anda akan beruntung. Demikian pula seorang wanita memilih pasangan hidup laki-laki yang soleh. Kalau misalnya 4 kriteria itu ada, ya ini yang diharapkan. Tapi kalau misalnya tidak ada, jangan sampai kemudian ya seorang memilih pasangan hidup yang ya jelek agamanya. Tentunya barakallahu fikum. Seorang ibu yang shalihah bisa mengemban amanah ketika nanti dia telah diberi momongan. Karena memang kewajiban utama dalam pendidikan anak itu aslinya orang tua. Adapun lembaga pendidikan, madrasah, pondok pesantren hanya memfasilitasi. Gak bisa kita yang punya anak kemudian kita titipkan, "Pak Ustadz, ini saya titipkan anak saya. Hitam putihnya anak saya, Ustadz tolong jawab." Oh, gak bisa. Lembaga pendidikan, madrasah, ma'had, pondok pesantren itu hanya sekedar memfasilitasi. Kewajiban utamanya orang tua. Kalau seorang ibu tumbuh di atas kesolihan, mengerti agama, tentunya dia akan mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Tapi kalau seorang ibu, seorang ayah gak ngerti agama, bagaimana akan mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik? Dulu orang Arab mengatakan, "Faqidu syai' la yu'ti." Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang gak ngerti apa-apa, bagaimana akan mendidik? Orang gak ngerti agama, bagaimana akan mendidik agama? Jadi untuk terwujudnya generasi yang baik, sudah sejak dari awal ya seorang memilih pasangan hidup yang baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memilih teman yang baik. Teman ya di kampung, teman di pondok, ya, kita pilih yang baik. Padahal yang namanya teman kadang bisa kan. Lalu seperti apa teman yang akan senantiasa menyertai kita? Teman hidup kita satu rumah, satu kamar, satu ranjang. Rasul mengatakan, ya, al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya mengikuti agama temannya. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau teman saja kita disuruh selektif, kita memilih. Lalu seperti apa teman hidup? Satu rumah, satu ranjang. Jadi itulah langkah yang pertama. Dan ini bimbingan Islam, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memilih pasangan hidup yang baik. Kemudian juga seorang berusaha untuk memilih pasangan hidup yang memiliki sifat penyayang. Bapak yang penyayang, ya, terhadap anaknya, atau ibu yang penyayang terhadap anak-anaknya. Karena memang pendidikan anak itu butuh kasih sayang. Dan suasana yang kondusif di tengah-tengah keluarga. Anda bisa bayangkan, andai kata, ya, seorang anak hidup di tengah-tengah keluarga yang bapak dan ibunya, ya, orang yang tidak memiliki kasih sayang. Mereka sering ribut, sering tengkar. Anak jadi korban. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Ada yang bertanya, banyak anaknya gimana, dia masih gadis misalnya. Ya, bisa. Ya, kita tandai dengan misalnya, perkirakan lah kalau ini ibunya anaknya 10, ya, kakaknya anaknya 8, ya, adiknya anak sekian, ini insya Allah, ya, keturunan orang yang subur. Anaknya banyak insya Allah. Tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang. Karena memang yang namanya pendidikan anak butuh situasi yang kondusif. Butuh adanya kasih sayang yang penuh. Seperti itu. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, babun al-walidatu rahimat. Al-walidatu rahimat. Bab yang namanya ibu itu penyayang. Artinya harusnya seorang ibu itu penyayang. Ya. Datang seorang wanita miskinah membawa kedua anaknya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta-minta. Karena memang enggak punya. Peminta-minta di zaman itu memang, karena memang keadaannya menuntut demikian. Nah, seperti sekarang orang minta-minta dijadikan profesi. Kadang orang mis sehari dapat ya 300.000, 200.000. Kalau zaman dulu memang orang enggak punya apa-apa sudah. Datang ke rumah Rasulullah pas waktu itu di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah adanya hanya 3 kurma. Lihat rumah tangga Rasulullah sederhana. Ya. Kurma yang itu makanan pokok mereka, ya. Itu pun ya adanya waktu itu di rumah Aisyah hanya 3 buah kurma. Apa karena sedikit kemudian enggak dikasih? Aisyah seorang wanita dermawan. Dikasihkan 3 korma itu. Dikasihkan pada wanita tersebut. Setelah dikasihkan 3 korma itu, 2 korma diberikan kepada masing-masing anaknya. Dengan cepatnya anak itu makan, kan lapar. Yang 1 korma kan dimakan oleh ibunya. Ketika ibunya akan makan, anaknya melihat, ya, ibunya gak tega. Ya, dibelah kemudian diberikan kepada, ya, masing-masing belan kepada anaknya dan dia tidak makan. Babun al-walidatu rahimat. Bab bahwa para ibu itu penyayang. Harusnya seperti ini. Artinya pendidikan keluarga, pendidikan anak akan berjalan dengan baik kalau masing-masing dari ayah dan ibu memiliki sifat belas kasihan, kasih sayang penuh, perhatian yang penuh. Karena bisa jadi barakallahu fikum, ada anak memiliki perilaku yang menyimpang, ada anak ya susah diatur, anak cenderungnya ya berbuat maksiat, membangkang. Jangan kemudian langsung kita salahkan anak itu. Kita telusuri apa sebabnya. Tidak sedikit ternyata karena perhatian orang tua yang kurang terhadap anak. Sebagian orang itu lebih sibuk ngurusi pabriknya orang. Berangkat pagi hari ke pabrik, berangkat pagi hari ke kantor, ngurusi yayasan orang, ngurusi pabriknya orang, tapi anaknya sendiri kurang keurus. Ya kan? Nanti ketika anak tumbuh dewasa, nakal, ya, semuanya ditimpang pada anak. Dasar anak bajingan, dasar anak gak ngerti. Ya terima kasih, padahal kesalahan orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, kurang memberikan kasih sayang pada anaknya. Ini gak mustahil, terutama orang-orang hidup di perkotaan. Yang namanya anak itu tidak hanya cukup diberi uang jajan, tidak cukup. Butuh kasih sayang, butuh orang tua mendengarkan keluhan dari anaknya, butuh orang tua memantau perkembangan anak ini. Umur sekian, apa kecenderungannya? Ya. Anak ini punya bakat seperti ini, kalau bakatnya baik, orang tua misalnya berusaha untuk ya anak ini bakatnya berkembang. Kalau memang ada potensi anak ini kurang baik, ya sebelum membesar, ya sudah mulai ditarik lagi ke jalan yang benar. Seperti itu, perhatian. Anak itu amanah, bukan hanya nikmat. Amanah yang dipikulkan di pundak kita. Apakah kita betul-betul merawat mereka, memperhatikan ya, pendidikan mereka? Kewajiban orang tua tidak hanya memberikan ya nafkah lahiriah, pakaian, kendaraan, minuman, makanan. Lebih dari itu. Sudah kita katakan bahwa Islam ketika berbicara masalah pendidikan ya keluarga itu bukan hanya orientasinya kepada permasalahan dunia saja, bahkan nanti setelah dunia ini berakhir kira-kira anak ini seperti apa nasibnya sudah diperhatikan. Pilih pasangan hidup yang penyayang. Dalam sejarah wanita yang paling sayang pada anak adalah wanita Quraisy. Wanita Quraisy, wanita yang paling pandai dalam menaiki onta dan paling sayang terhadap anaknya, itu wanita Quraisy dalam sejarah. Ya. Khairun nisa rakibnal ibil nisa Quraisy, ya. Arhamuhum lisibyanihim. Mereka adalah orang yang paling sayang terhadap anak-anaknya. Kemudian ma'asyiroh al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah, di antara bimbingan Nabi agar terwujud generasi yang solih dan solihah, ketika seorang menikah, dan ini sunnah, ini jarang dilakukan, ketika seorang laki-laki sudah melakukan akad nikah, ketika dia masuk pada istrinya, ya, berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman, falyakul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alayhi." Kalau teringat hadis ini, jadi yang sudah nikah kepengen nikah lagi ya. Ya, kepengen mengamalkan hadis ini gitu loh. Tapi ini para ummahat ya bisa dibicarakan dengan suaminya. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian menikah dengan seorang wanita atau membeli ya budak, hendaklah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dari wanita ini, kalau itu istrinya. Meminta kepada Allah kebaikan dari istri ini. Wa khaira ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan tabiat yang engkau telah cipta ia di atasnya. Karena masing-masing orang kan bawa tabiat. Membawa watak dan tabiat. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan. Ya. Istri ini. Wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan kejelekan watak atau perilaku yang kau cipta ia di atasnya. Ya akhi, kita ini lemah dalam segala keadaannya. Pilihan kita belum tentu itu baik di mata Allah. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita memohon arahan, bimbingan, petunjuk dari Allah. Jangan bosan-bosan kita memohon kepada Allah kebaikan. Ini permasalahannya adalah kehidupan rumah tangga yang ya kita berharap sampai akhir hayat. Jadi kita memohon kepada Allah pasangan hidup kita memang orang yang direstui oleh Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau keridhaan Allah sudah masuk pada sesuatu, barokah itu. Kalau keridhaan Allah sudah masuk pada sesuatu, diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian juga di antara tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, seorang ketika melakukan hubungan suami istri, jangan lupa doa. Ketika seorang melakukan hubungan suami istri, seorang berdoa. Ini pun bimbingan Rasulullah agar terwujud generasi yang baik. Lagi-lagi kita katakan bukan mencetak anak yang solih ketika anak sudah besar, bukan. Sebelum anak itu lahir. Berdoa sebelum seorang melakukan hubungan suami istri. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Kalau seorang melakukan hubungan suami istri yang dia awali dengan doa ini, kemudian Allah takdirkan dari hubungan itu punya anak, lam yadurruhu asyaitan. Anak tadi tidak akan termudharati oleh setan. Kata ulama, apakah anak itu maksum, tidak berbuat dosa? Oh, bukan. Ya, karena tidak ada manusia kecuali dia ya punya dosa, punya kesalahan. Sebagian ulama menafsirkan lam yadurruhu syaitan, yakni setan tidak bisa memurtadkan dia dari agama ini. Tidak bisa setan menjadikan dia ya keluar dari agama ini. Kalau maksiat mungkin. Tapi tidak sampai tingkatan keluar dari agama ini, kan luar biasa. Seawal ya. Seawal sudah kita berusaha. Ya. Kemudian barakallahu fikum, ini salah satu dari bimbingan Nabi. Kemudian ketika seorang dikaruniai anak, dia memberi nama dengan nama yang baik. Anaknya diberi nama dengan nama yang baik. Apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan, seorang ya bersyukur kepada Allah SWT atas ya anugerah anak ini. Jangan seperti sebagian orang. Ya, dia sudah mendambakan punya anak laki-laki. Ketika ternyata lahiran anak perempuan, dia kecewa. Sedih. Gak boleh seperti ini, seperti orang jahiliyah. Bisa jadi Anda punya satu anak perempuan yang solih lebih baik daripada punya 100 anak laki-laki yang tidak solih. Apapun yang itu pemberian dari Allah kepada kita, anugerah anak, kita syukuri. Tinggal kita didik, kita rawat, kita bimbing. Bayangkan. Orang yang dia diberi karunia anak, baik laki-laki atau perempuan, kemudian dia didik, dia rawat dengan baik, itu nanti sang anak akan bisa menjadi benteng untuk orang tuanya, agar orang tua tidak terjerumus ke dalam api neraka. Juga kalau anak itu baik, nantinya anak ini akan menyejukkan mata kedua orang tua, menenteramkan batin mereka. Ketika orang tua meninggal, anak yang solid tidak ada henti-hentinya mendoakan kebaikan untuk orang tua. Di saat orang sudah tidak bisa beramal, di saat orang sudah tidak ya bisa menambah pahala, ternyata anak solih menjadi sebab orang tuanya terus mendapatkan pahala. Padahal kalau di dunia ini, orang kalau sudah pensiun, dia masih punya pensiunan, kan masih bisa menyambung hidup, senang lah ya kan. Atau setidaknya setelah dia sudah tua, gak bisa kerja, sudah ada misalnya, dia punya kebun, punya usaha yang alhamdulillah bisa mencukupi, senang kan. Sama juga orang sudah mati, sudah gak bisa apa-apa. Ketika anaknya yang solih, ya beramal solih, orang tuanya kecipratan pahala, pahala mengalir. Maka kita tidak ingin seperti itu, semak kita berharap seperti itu. Dan itu bukan mustahil, bukan mustahil kalau kita mengikuti bimbingan Nabi, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiroh al-ikhwah wal-akhwat, ma'asyiral muslimin wal-muslimat rahimakumullah, di antara bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dibiasakan untuk melakukan kebaikan ketika anak itu masih kecil. Kalau sudah berumur 7 tahun misalnya, diperintahkan anak itu untuk sholat. Muru abna'akum wahum abna'u sam'i sinin. Muru abna'akum bisolati wahum abna'u sam'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika anak-anak kalian sudah berumur 7 tahun. Karena seorang anak yang sudah terbiasa dengan kebaikan, nanti ketika dia dewasa, kebaikan bukan sesuatu yang sulit. Panggilan hati ya sudah mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Karena dahulu dikatakan al-khairu ada. Yang namanya kebaikan itu tergantung kebiasaan. Orang sudah terbiasa baik ya, gampang nanti kalau sudah dewasa. Ketika seorang masih di bawah pengawasan orang tua, sudah terlatih dia dengan ibadah, dengan kebaikan. Ketika nanti anak dewasa berpisah dengan orang tua, sudah ya tidak lagi ada yang misalnya mendorongnya, dia sudah terdorong sendiri. Lagi-lagi kita katakan al-khairu hadah. Kebaikan itu tergantung kebiasaan. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau datang puasa Ramadan, anak-anak mereka sudah dilatih puasa, masih kecil. Anak-anak kecil dibawa ke masjid, dibuatkan mainan. Kenapa dibuatkan mainan? Ya agar anak itu lupa dari merengek, minta apa? Makan dan minum. Walaupun mereka belum wajib, tapi sudah dibiasakan. Seperti itu. Berbeda dengan sebagian orang di zaman sekarang, anaknya, mungkin anak perempuan dia di umur 12 tahun, 11 tahun, dia sebenarnya sudah balig. Dia sudah ngerti kalau saya wajib puasa. Tapi sama orang tuanya, gak usah puasa, kamu masih kecil. Terkadang orang tua karena saking sayangnya, anak mau puasa malah dilarang, ini keliru. Ini sayang gak benar seperti ini. Kalau dia itu sayang, justru anaknya didorong. Ya, disemangati. Ya gak semangat disemangati, yang ingin semangat didorong. Ini malah anaknya mau puasa, ya, dilarang alasannya, kamu masih kecil gak usah puasa. Mungkin orang tua karena rasa kasihan ya kepada anaknya. Padahal kasihan yang seperti ini tidak benar. Dulu seperti apa para sahabat? Ketika datang puasa Ramadan, ya anak-anak mereka dibawa ke masjid. Ya, dibuatkan mainan, ya. Supaya mereka terlupakan dari makan dan minum. Ya, seperti itu. Dibiasakan, ya, dengan kebaikan. Kita juga berusaha membiasakan anak-anak kita. Ya, dari kecil. Makan, batan kanan, mau makan, basa basmalah. Masuk ke rumah, salam. Sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, asal orang tua itu telaten lah, telaten. Karena yang namanya anak butuh qudwatun hasanah, butuh adanya keteladanan yang baik. Lagi-lagi kita katakan jangan selalunya anak disalahkan ketika anak itu ya misalnya nakal, jangan. Orang tua seperti apa, tokoh agama seperti apa perannya, masyarakat sekitar seperti apa usahanya untuk ya menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang baik. Dahulu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati anak-anak kecil, Rasulullah menyalami mereka, assalamualaikum. Rasulullah nyalami. Coba apa yang bisa kita ambil faedah dari Rasulullah melewati anak-anak kecil kemudian beliau nyalami? Setidaknya ada dua faedah. Yang pertama, rahmatur rasul bisihor atau bisibian, kasih sayang Rasulullah terhadap anak kecil. Lagi-lagi orang kalau mendapatkan belas kasihan, perhatian itu kan orang senang, ya kan? Orang kalau sudah senang dan perhatian itu pendidikan apa yang mau disampaikan masuk. Tapi kalau seorang itu enggak melakukan sesuatu yang menyenangkan, orang mau ngajari ya anaknya, ya mau diajari malas ya kan. Karena standarnya keliru, mukadimahnya enggak benar. Bentuk kasih sayang Rasul terhadap anak kecil. Kemudian kedua, mengajari anak-anak untuk ya menebarkan salam. Langsung praktek. Kita lihat aja kadang kalau kita lewat di kampung, kita misalnya salam dengan sama anak-anak yang kita lewati. So, saat ketika mereka melewati kita, ya, mereka apa? Salam. Yang namanya pendidikan itu tidak hanya semata-mata duduk di majlis seperti ini. Ya, yang namanya tarbiyah butuh adanya qudwatun hasanah. Keteladanan yang baik. Bahkan terkadang keteladanan yang baik lebih mengena. Ya. Dan praktek langsung dilapangkan. Rasul melewati anak-anak kecil, Rasul menyalami mereka. Secara tidak langsung ini adalah pendidikan terhadap anak, ya, bahwa nanti kalau anak itu sudah dewasa, ketika bertemu orang salam. Pendidikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga di tengah-tengah keluarga betul-betul bisa menjadi qudwah hasanah. Teladan yang sangat-sangat baik. Misalnya, kalau masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, disebutkan dalam hadis, kana idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir dari malam bulan Ramadan, Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Sebagian ulama menafsirkan Rasul betul-betul semangat dalam ibadah dan meninggalkan kelezatan dunia. Menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Anda ya akhi, ketika Anda berusaha menjadi orang yang baik, tolong jangan hanya Anda saja yang baik, tapi anak dan istri Anda ajak pada kebaikan. Rasul bukan hanya beliau sendiri yang menghidupkan malamnya, beliau membangunkan keluarganya. Wa ayqadha ahlah. Syekh bin Baz rahimahullah dahulu. Syekh bin Baz belum menjadi contoh ketika beliau misalnya ingin keluar sholat subuh, itu beliau bangunnya anak-anaknya, diteleponi anak-anaknya, ya dipastikan lo sudah bangun, ya baru setelah itu beliau berangkat ke masjid. Ini lagi-lagi perhatian orang tua terhadap anak. Ini juga bentuk pendidikan, ya bentuk pendidikan. Berangkat ke masjid dalam keadaan sudah memastikan anak-anak sudah bangun dan persiapan sholat. Nah, seperti sebagian kita datang subuh, kita wudhu, kita sholat, kemudian kita tinggalkan anak istri kita masih tidur. Kemudian kita pulang, mungkin sudah agak siang, mereka sebagian masih tidur, sebagian sudah bangun. Ini keliru. Anda ya, kalau jadi orang sholih, tolong anak dan istri Anda juga ajak pada kesolihan, kepada kebaikan. Dan kalau Anda berdoa kebaikan, tolong anak dan istri Anda juga ikutkan dalam doa Anda. Laya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam, beliau berdoa, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Wahai Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kita berdoa ya kepada Allah, semoga kita, anak dan istri kita diberi kebaikan, diberi kemudahan, diberi hidayah, dijauhkan dari kejelekan, seperti itu. Allah SWT menyebutkan tentang Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati. Dan adalah Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan salat. Jadi yang namanya kebaikan butuh adanya pelopor, butuh adanya orang saya bilang yang ngoprak-koprak lah, ya yang apa? Dorong, ya. Dan orang yang mendorong pada kebaikan, barakallahu fikum, luar biasa pahalanya. Dia mendapat pahala dari orang yang mau, ya, dibawa kepada kebaikan. Hayangkan, ya, orang tua ngajak anaknya bangun, bangun nak, sudah apa nak subuh, ngaji nak, ini sudah apa namanya waktunya untuk ngaji. Orang tuanya mendengarkan bacaan anaknya, kalau ada yang keliru diluruskan. Nikmat rasanya komunikasi yang indah antara anak dengan orang tua. Syekh Mukbil rahimahullah, beliau punya seorang anak wanita yang mungkin sebagian dokter saja gak bisa menyaingi dia. Wanita gak pernah istilahnya duduk di bangku kuliah, wala kenal ya sekolah-sekolah sekuler. Tapi betul-betul Syekh Mukbil dalam mendidik putrinya ini, Ummu Abdullah, ya kan? Ummu Abdullah ini karya tulisnya banyak. Ya, tahfidzul Quran, hafalan Qurannya diperhatikan, ya. Jadi tidak sedikit orang hebat itu berangkat dari keluarga yang punya perhatian. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika kecil beliau yatim. Beliau lahir di Gaza, di Palestina. Kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah. Karena orang tua Imam Syafi'i itu masih keturunan Quraisy. Ketika masih kecil, umur belasan tahun, sudah disuruh rihlah melancong ke Madinah waktu itu menuju Imam Malik. Tidak terbayang ya perjalanan di zaman itu. Kalau sekarang sih Mekah Madinah paling cuma 5 jam pakai bis sampai sudah. Zaman dulu mungkin sampai seminggu atau mungkin lebih dari itu. Didorong anaknya untuk apa? Berangkat ke Madinah belajar dari Imam Malik rahimahullah. Memang terkadang orang tua harus tega. Tega di sini bukan berarti negatif, tapi apa? Tega untuk kebaikan. Terkadang orang tua itu ketika anaknya ada kecenderungan untuk belajar, ya bu atau pak, saya kepengen mondok, saya kepengen ini. Kadang orang tuanya bukan sih ngelarang mondok, cuma kadang karena terdorong oleh belas kasihan, gak usah lah nak, ibu gak kuat kalau ibu pisah dengan anak. Nah, kapan akan jadi kalau ya mentalnya seorang wanita seperti ini, enggak seperti ibunya Imam Syafi'i. Rindu tetap wajar, tapi ini untuk kebaikan anak dan kebaikan orang tua, kebaikan masyarakat. Ya. Tahan rindu itu, nanti insyaallah anak ini akan membahagiakan orang tua. Bangkit orang tua nanti, masya Allah dulu saya bagaimana beratnya perasaan ini ketika anak itu mondok ya kan. Tapi semuanya terbayar. Ketika anak ini masya Allah jadi anak yang ya bermanfaat bagi umatnya, bisa apa namanya memberikan kontribusi untuk Islam. Semuanya terbayar. Ya. Semuanya terbayar barakallahu fikum. Ya. Jadi memang butuh adanya dorongan. Kebaikan itu butuh adanya dorongan. Terutama orang tua. Karena kalau dorongan itu semata-mata ya dari ustadz atau dari pak guru, ustazah. Ya. Tentu mereka itu waktunya kan terbagi. Perhatian mereka pun terpecah. Tidak seperti kalau itu orang tua terhadap anaknya. Betul-betul bersumber dari hati yang dalam. Karena memang punya harapan-harapan yang jauh. Di antara wasiat yang diabadikan dalam Al-Quran adalah wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Coba kita baca tafsir surah Luqman. Kita baca wasiat Luqman luar biasa. Padahal dalam tafsir disebutkan Luqmanul Hakim ini ya, dia seorang orang biasa. Ya, dia dari Afrika atau dari apa namanya? Orang negro lah ya. Orang negro. Ya. Dia statusnya dulu budak. Tapi ketika kalimat-kalimat yang keluar darinya adalah kalimat yang bijak, terukir dalam Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran. Terkadang orang yang merdeka, ganteng, kaya, enggak ada yang terukir sedikit pun dalam Al-Quran. Nah ini. Kenapa? Kesolihan yang menjadikan orang itu, kalimat-kalimatnya terukir. Ya. Kalimat-kalimatnya terus dijadikan pegangan. Lihat bagaimana Luqmanul Hakim ketika memanggil anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Coba lihat panggilan yang penuh kasih sayang. Panggilan dari orang tua yang ingin kebaikan untuk anaknya. Orang ketika dia diajak dengan kata-kata yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, akan terbuka dadanya, akan siap menerima apa yang akan disampaikan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Penting. Terkadang orang tua mendorong anaknya kepada kebaikan, tapi dengan kata-kata yang kasar, dengan kalimat-kalimat yang kurang bersahabat, sehingga anak itu bukannya menerima, bahkan menentang. Kamu belum salat subuh. Ya. Apa mata kamu enggak lihat matahari itu mau terbit? Dasar anak. Ya kan? Kayak apa coba? Anak dibilang seperti itu. Cobalah, di sana ada kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak. Nah, anak kan sudah besar. Ini matahari mau terbit. Ya, ibu senang kalau anak ya langsung sholat, bangun sholat. Itu anak langsung ya terdorong. Butuh kelembutan ya, akhi, butuh semangat dalam mendidik anak, betul, tapi dengan ya metode, cara-cara yang anak itu bisa menerima. Ya, anak-anak itu bisa menerima. Pernah ya ada seorang memberi nasihat temannya dengan nasihat yang keras sekali. Padahal keras kalau pada tempatnya sih baik. Tapi ini enggak, ini kerasnya sudah keterlaluan lah. Ya. Tidak seharusnya dikerasin, tapi keras. Kata temannya, ya berhenti-berhenti. Berhenti, wahai saudaraku. Saya ini tidak lebih jahat dari Fir'aun. Dan kamu tidak lebih bagus dari Nabi Musa. Sementara Allah mengatakan, ya, kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Nabi Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Fir'aun, dakwahi dia, sesungguhnya dia orang yang melampaui batas. Ucapkanlah kepada dia ucapan lembut, semoga dia mau ingat atau takut pada Allah. Jadi terkadang orang tua atau pendidik, ya, dia punya kesemangatan yang luar biasa agar anak ini baik. Jadi terkadang metode penyampaiannya tidak baik. Akhirnya sesuatu yang baik tadi kurang diterima. Contoh ya, kalau ada makanan yang lezat, apalah misalnya, apalah sate kambing ya muda misalnya, tapi cara penyajiannya yang dilempar, nih makan, orang yang makan, aduh, cara penyajiannya seperti ini, yang tadinya harusnya enak ya karena penyajiannya tidak enak. Enak gak? Kurang enak aslinya. Kalau orang masih punya perasaan ya kayak gini ya kan. Enak sih satenya, tapi penyajiannya ya seperti itu ya. Sama. Jadi butuh ya kesemangatan orang tua untuk mendidik anaknya ya dengan metode-metode yang baik. Butuh kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membonceng sahabat Ibnu Abbas, Rasul mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Hai anak, saya akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Rasul membonceng Ibnu Abbas di atas kendaraannya. Di sini kata ulama, bolehnya seorang memboncengkan orang lain di atas kendaraannya kalau kendaraannya itu mampu ya. Dan menunjukkan tawaduknya, rendah hatinya Rasulullah, tidak takabur. Tapi kendaraan Rasulullah itu biasa, mungkin himar, keledai atau apa ya kan. Rasul memboncengkan, kemudian Rasul memanfaatkan ya. Ketika membonceng Ibnu Abbas yang itu adalah anak pamannya, yang itu masih keluarganya, lagi-lagi ini pendidikan keluarga, Rasul mengatakan, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Panggilan yang lembut, kalimat-kalimat yang bersahabat ini akan menjadikan orang yang diajak bicara membuka hatinya, membuka pikirannya, siap untuk menerima apa yang disampaikan dari nasihat, dari wejangan. Terkadang kita sebagai orang tua butuh mengevaluasi. Dan saya pribadi, ya, ketika saya amati memang ternyata ketika kita dalam mendidik anak, anak sendiri sudah, belum anak orang lain, anak sendiri, terkadang ketika kita kurang sabar, ketika kita misalnya dengan kata-kata yang kurang baik, bukannya anak itu tunduk, malah apa namanya, ya memberontak dan apa, melawan. Padahal ada sesuatu yang ya Allah sebenarnya ringan saja, ya ringan saja, kita misalnya dengan bahasa ringan anak itu sudah tunduk, anak itu sudah tidak rewel. Tapi entah karena mungkin ya pikiran sedang kacau, atau mungkin karena saking mangkelnya, kemudian keluar kata-kata yang menjadikan anak itu semakin ya membangkang, ya akhirnya kita sendiri terrepotkan. Ya. Jadi semangatnya kita dalam mendidik pun harus diimbangi dengan metode yang apa? Yang baik. Ya, lagi-lagi kita katakan bahwa kehidupan rumah tangga butuh kekondusifan. Oleh karena itu kita disuruh memilih seorang ya istri yang penyayang. Seorang wanita juga memilih laki-laki yang penyayang. Ya. Karena dengan kasih sayang tadi nasihat akan mudah diserap. Pendidikan ya akan bisa ya berjalan dengan baik. Masyiro al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikut ini beberapa teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan berumah tangga. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluarga saya. Kalau memang kita ingin menjadi bapak yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, kakek yang baik, nenek yang baik, keponakan yang baik, cucu yang baik, ayo teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian. Kalau bukan Rasul yang kita ikuti, siapa lagi? Sementara petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Miris ya ketika sebagian muslimin justru meneladani, mencontoh, memfigurkan orang-orang kafir. Kayak mereka enggak tahu bahwa Rasulullah adalah teladan yang sempurna. Rasulullah teladan kita yang sempurna. Kita sudah mengambil bagian kecil saja dari keteladanan beliau dalam berumah tangga. Yang pertama adalah rahmatul iyal. Beliau punya sifat belas kasihan kepada keluarga. Anak, istri, bahkan pembantu. Luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bil iyal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sayang terhadap keluarga. Kemudian Anas mencontohkan, apa bukti kesayang beliau? Di antara buktinya, pernah waktu itu anak Rasulullah itu disusukan kepada seseorang. Disusukan pada seorang wanita, Rasul ingin menjenguk anaknya yang disusukan itu. Sementara suami dari wanita yang menyusui itu seorang pandai besi. Ya, rumahnya penuh dengan apa? Asap, baunya tidak sedap. Rasul masuk, ya, rumah ya waktu itu sudah banyak asapnya. Rasul ingin melihat anaknya yang disusui oleh orang lain. Ketika Rasul masuk, fayuqabiluhu wa yashummuhu. Rasul menciumnya, mencium anak tersebut. Mencium. Ya, ini bagian dari bentuk kasih sayang. Ada sebagian orang tidak pernah mencium anaknya yang masih kecil. Ya. Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, dilihat oleh seorang bernama Aqra bin Habis. Aqra bin Habis itu tokoh dari tokoh Badui yang kaku peranginya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, atuqabiluna sibyanakum?" "Wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Anak-anak kecil kok dicium? Anak kalian yang masih kecil dicium? Saya ini punya 10 anak. Tidak ada satu pun dari anak saya yang pernah saya cium." Dibayangkan. Terus yang dicium siapa? Ya? Yang dicium siapa seperti itu? Mungkin istrinya aja kan? Ini punya anak 10, satu pun tidak ada yang dicium. Harus dengar seperti itu. Kalau orang tadi heran, kok Nabi mencium cucunya? Maka Nabi juga heran lah. Punya anak 10 kok gak pernah apa? Ya? Yang dicium, Rasul mengatakan, man la yarham la yurham, orang yang tidak menyayangi tidak disayangi.
orang yang tidak menyayangi, ya tidak disayangi. Anak kalau mendapatkan kasih sayang penuh, itu insya Allah tumbuh dalam keadaan dia merasa haknya itu, ya, telah diberikan. Jangan sampai ada istilah, ya, anak, ya, tumbuh dalam keadaan tidak mendapatkan belas kasihan dari orang tuanya, sehingga dikatakan masa kecil tidak bahagia. Bahaya. Karena anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, bisa jadi dia tumbuh memendam dendam kepada masyarakat. Terkadang anak punya perilaku yang menyimpang, ya, lagi-lagi bikin keributan, lagi-lagi bikin kekacauan. Bisa jadi karena dia dendam dengan keluarganya, dendam dengan masyarakatnya, ketika kecil tidak mendapatkan belas kasihan. Ya, akhi, hanya kita membelai kepala anak kita, seneng. Di antara wasiat Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab, Nabi Dawud berpesan, wamsah ra'sal yatim, belailah, usaplah kepala anak yatim. Ya Allah, anak yatim, seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, dalam keadaan dia sangat-sangat membutuhkan belian kasih sayang dari orang tua. Ketika ada orang yang menggantikan orang tuanya dalam kasih sayang, besar sekali pahalanya. Kita menyantuni anak yatim tidak harus dengan harta, karena tidak semua kita mampu. Tapi untuk membelai, mengusap kepala anak yatim, masa enggak mampu? Kalau kita punya tangan, ya kan? Nabi Dawud berpesan, wamsah ra'sal yatim, belailah, usaplah kepala anak yatim. Ini tentu memasukkan bagian pada seorang muslim. Demikian pula anak kita. Rasul mencium susunya, Rasul mencium anaknya, sehingga anak tumbuh, ya, mendapatkan perhatian kasih sayang yang penuh. Ya, insya Allah anak yang seperti ini, ya, tumbuh dewasa dalam keadaan dia merasa hak-haknya telah di, ya, dipenuhi oleh orang tuanya. Kemudian ma'asyara al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah, di antara petunjuk Rasulullah di tengah-tengah keluarga, Rasul tidak hanya menjadikan rumah sebagai tempat untuk berteduh, tempat untuk merebahkan diri, untuk beristirahat, tidak. Rumah mendapatkan bagian dari ibadah. Karena Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburo, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada bagian dari ibadah, tidak ada bagian dari ketaatan kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul, ya, mengajari keluarganya, ya, agar rumah itu mendapat bagian dari ibadah. Ketika pada satu malam sahabat Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah, di mana Maimunah ini adalah istri Rasulullah, Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, yang bibinya itu adalah istri Rasulullah. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, tapi beliau, ya, punya keinginan untuk tahu apa sih yang Nabi lakukan, ya, dari ibadah di malam hari. Dia menyengaja nginap di rumah bibinya untuk mengetahui ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah mengira Ibnu Abbas tidur, Rasul bangun. Bangun melakukan salat malam di rumah Maimunah. Ibnu Abbas memang belum tidur. Ketika Rasulullah berdiri salat, Ibnu Abbas bangun, kemudian nempel di sebelah kiri Rasulullah. Padahal posisi makmum kalau sendiri itu kan di sebelah apa? Kanan imam, ini di sebelah kiri. Karena ketidaktahuan Ibnu Abbas, Kemudian Rasul memegang kepalanya, kemudian memutar dari belakang, didirikan di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Yang intinya Rasul ya menghidupkan malam dengan ibadah. Karena bagi keluarga ada hak, bagi Allah ada hak, bagi tubuh pun ada hak untuk istirahat. Tapi umumnya kita ya bagi keluarga ada hak atau bagi tubuh ada hak, bagi Allah mbuh, ya kan kapan. Padahal kita bagi Allah ada hak misalnya untuk tilawatul Quran, untuk sholat malam, minimal witir. Ya 3 rakaat atau minimal 1 rakaat. Ya untuk istri juga ada hak, untuk tubuh juga ada hak untuk istirahat. Seperti ini Rasul mendidik keluarganya. Rumah yang luas, bukan hanya luas bangunannya, tapi luas orang yang menghuninya. Wailah padahal kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, rumah beliau sempit. Ketika Rasul sholat di rumah Aisyah, waktu itu rumah-rumah itu belum ada lampu. Kamarnya sempit, ketika Rasulullah hendak sujud saja harus menyingkirkan kakinya Aisyah yang terlentang. Nah, terkadang rumah kita luas, lampunya terang, untuk ngambil air gak perlu keluar rumah. Tapi mana semangat kita, mana bentuk pendidikan kita terhadap keluarga. Rasul menghidupkan malamnya dengan ibadah. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah seorang sahabat yang masyhur. Di rumah beliau setiap malam, dari awal malam sampai akhir malam, ada orang yang melek. Ada orang yang tidak tidur di rumahnya. Dibagi ya menjadi 3. Untuk dia, untuk istrinya, dan untuk pembantunya. Kalau misalnya Abu Hurairah di awal malam dia sholat, istrinya kemudian budaknya tidur, mungkin nanti Abu Hurairah ketika tidur gantian istrinya yang sholat misalnya. Nanti yang terakhir budaknya, atau terus gantian seperti itu. Jadi semalam suntuk di rumahnya ada orang yang sholat. Ini rumahnya diberkahi. Mungkin kan kita sering mendengar baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mungkin sering ya. Bukan hadis sih, cuma ini kalimat yang masyhur. Kapan rumah itu akan dianggap sebagai satu yang menyenangkan? Ketika memang penghuninya itu hatinya luas. Tapi orang ketika hatinya itu sempit, ya, jauh dari Allah, rumahnya luas pun terasa sempit. Fadaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas pun terasa sempit ketika penghuninya itu sumpek, ya, hatinya sempit. Ya, tapi kalau hati orang yang menghuninya itu luas, ya, harmonis, ya, menghidupkan rumah dengan apa, ibadah, yang sempit pun jadi luas. Yang sempit pun jadi luas. Kemudian di antara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul di tengah-tengah keluarga betul-betul ya sangat menjaga yang namanya akhlakul karimah. Tidak pernah Rasulullah memukul istrinya, keluarganya, tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Anas bin Malik saja yang membantu Rasulullah selama 10 tahun. Semenjak datangnya Nabi ke Madinah sampai Rasulullah meninggal, tidak pernah dimarah oleh Rasulullah. Nah, sekarang sebagian orang ya, kalau dia punya pembantu, karyawan ya, digoblok-goblokin ya kan, dasar kamu goblok ini ya. Bahkan sebagian orang sampai keluar, maaf ya, binatang. Ya, nama-nama binatang. Rasulullah orang yang sangat ya bersih ucapannya, bersih tangannya, bersih kakinya. Tidak pernah menyakiti keluarga, tidak pernah menyakiti walaupun membantunya. Lagi-lagi pendidikan itu tidak harus melulu dengan nasihat tapi dengan perbuatan. Ini sangat terkesan dalam hati Anas bin Malik. Ini pendidikan langsung, praktek langsung dari Nabi, bahwa seperti apapun posisi seorang, dia menjadi ya seorang bos, menjadi orang yang tinggi, jangan sampai mendzalimi yang di bawahnya. Jangan sampai mendzalimi orang yang di bawahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah itu membantu istrinya, ya. Kadang beliau menjahit pakaiannya, memasang tali sendal yang putus. Kayak layaknya ya umumnya orang membantu. Ini penting ya, akhi. Istri-istri kita, mereka telah capek di rumah. Mereka memasakkan, mereka mencucikan, merawat anak, ya. Sangat bangga seorang istri kalau misalnya suami ikut serta meringankan bebannya. Ketika istri sedang masak, misalnya anaknya ya dibopong oleh ya bapaknya, ya, supaya enggak mengganggu ibunya. Ketika seorang istri misalnya sedang mencuci, suaminya ikut misalnya memeraskan, ikut menjemurnya. Bangga seorang istri kalau punya suami kayak gini. Ya. Jadi jadikanlah komunikasi yang baik antara suami dan istri. Kalau kita melihat istri kita ya ada kesulitan, ada apa, kita cepat tanggap. Walaupun istri tidak minta, ya, tolong ya Pak, ini anak ini di Pak, enggak perlu. Seorang istri itu bilang seperti kita tanggap. Oh iya, ini istri sedang masak, ini anak rewel misalnya, dibopongnya. Seperti itu. Bangga ini. Istri pun akan tulus melayani suaminya, istri pun akan senang mendidik anaknya. Bangga saya punya istri suami seperti itu. Senang saya punya anak dari suami yang seperti itu, ya kan? Nanti istri pun akan tulus dalam mendidik anak. Ini juga ada rangkaiannya. Ini kenyataan deh di tengah-tengah masyarakat, terkadang istri ya seorang ibu kadang sama anaknya sewot, apa sewot? Marah-marah, ya kan? Apa ini ya? Dimarah-dimarah. Karena terkadang itu imbas dari suami, ya dia istrinya sedang capek masak, nyuci apa, suaminya malah Facebookan. Suaminya malah apa namanya sibuk dengan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Akhirnya istri melampiaskannya kepada apa? Anaknya. Kalau suaminya takut mungkin dia pada anaknya. Kan kasihan juga. Ya, bantulah istri agar dia menjadi ibu yang bisa menyayangi anaknya. Ya. Dahulu Ibnu Abbas pernah mengatakan, coba kalau seorang suami istrinya itu tampil ya cantik di hadapan dia, kira-kira senang gak suami? Senang. Demikian pula istri, kira-kira senang gak kalau suaminya tampil di hadapan dia dalam keadaan bersih, gagah, ganteng, wangi, senang gak? Senang. Tapi umumnya orang kan egois. Kamu harus cantik, ya saya terserah. Jangan seperti itu. Kata Ibn Abbas, inni la tazayyanu limra'ati kama uhibbu an tatazayyanali. Kata Ibn Abbas, terkadang saya, ya, saya berhias, tampil bagus di hadapan istri saya, sebagaimana saya pun suka, ya, dia tampil cantik di hadapan saya. Yang ingin ditekankan di sini adanya sikap saling pengertian. Kalau istri kita capek, istri kita sedang sibuk, tolong sebagai seorang suami ringankan. Ringankan beban istri. Ringankan beban istri. Anaknya di apa namanya dimomong, ya. Kemudian dibantu, diringankan. Itu akan bangga. Yang kalau seorang istri diperlakukan seperti itu oleh suaminya, insya Allah dia akan tulus dalam mendidik anaknya. Dia akan penuh cintanya kepada suaminya. Yang ini pun mempengaruhi besar terhadap pendidikan anak-anak. Ya. Tadi sudah kita katakan, sebagian wanita, sebagian ibu terkadang marah-marah pada anaknya, pada itu pelampiasan ya dari suaminya yang kurang perhatian. Akhirnya anak jadi apa? Korban. Jangan sampai. Ya, kita cari penyebabnya, faktornya, kemudian kita obati. Kata Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi yani khidmat ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya. Di rumah membantu istrinya, membantu keluarganya. Kalau nanti misalnya waktu sholat sudah datang, Rasulullah keluar untuk apa? Sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau adalah manusia biasa. Beliau memantal ya bajunya atau mungkin menjahit bajunya, memerah apa? Kambingnya, merah susu kambingnya. Dan beliau ya melayani dirinya sendiri. Ya misalnya membuat minuman sendiri atau apa yang ngambil apa sendiri. Penting juga terkadang seorang suami ya dia melihat istrinya sedang sibuk banget. Sementara dia misalnya ingin kopi, ingin apa misalnya snack di rumah ada, sudah dia ambil sendiri. Ya. Jaga perasaan istri, insya Allah akan tulus. Ya. Karena keributan ya suami istri akan berimbas kepada anak-anak. Keharmonisan suami istri, anak-anak melihatnya. Ini abi saya sama uminya perhatian, uminya juga sama abinya sayang. Itu anak ya apa namanya kejiwaannya ya terjaga. Sehingga anak tadi mengambil pelajaran langsung dari praktek kedua orang tuanya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang bapak yang betul-betul mengajari sifat qanaah terhadap keluarganya. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Ketika pernah suatu saat Rasulullah ketika datang ke rumah salah seorang istrinya, Rasul bertanya, hal indakum min ta'am, apakah ada makanan pada hari ini? Kata istrinya, tidak ada wahai Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Ya Rasulullah mengatakan, gimana kamu? Ya gak masak, saya pulang-pulang dari ngajar sampai seperti ini. Tidak, gampang saja. Rasul mengatakan, idzan ana shaim, kalau memang tidak ada, sudah saya puasa. Gampang kan? Gampang, gak menyakiti. Baik. Seperti itu. Pernah suatu saat Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putri Rasulullah, beliau membantu sahabat Ali, membantu suaminya itu Ali bin Abi Thalib menumbuk biji korma. Kalau yang ditumbuk itu mundul, mundul apa? Ketela, itu ringan lah. Ini biji apa? Biji korma ditumbuk untuk pakan apa? Kudanya suaminya, kan berat. Sampai jari jemari apa? Sampai telapak tangannya itu apa? Ya, retak-retak, kaku. Wajarlah ya Fatimah kalau meminta kepada Rasul, kepada ayahnya untuk didatangkan pembantu untuk meringankan. Kata Rasulullah, mau enggak aku tunjukkan untuk kalian berdua yang lebih bagus dari pembantu. Rasul bukan tidak sayang, Rasulullah sayang. Tapi Rasul ingin mendidik anak-anaknya, bukan anak-anaknya manja. Anak-anak yang ya tercukupi ya kebutuhannya tapi tanpa harus ya anak itu manja. Rasul mengatakan, mau enggak saya tunjukkan pada kalian berdua, pada Ali dan Fatimah, yang lebih bagus dari pembantu. Kalian berdua kalau mau tidur membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Dan ternyata betul. Diamalkan betul oleh Fatimah dan Ali sampai pun ketika pada tahun 36 Hijriah, 35 Hijriah, Ali pun tidak pernah melupakannya, baru sudah lama sekali kan, berapa puluh tahun. Dan betul, ketika diucapkan wirid-wirid tadi, Allah memberikan kekuatan kepada mereka sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dengan apa? Sempurna, tanpa harus apa? Mengeluarkan biaya dan mendapatkan pahala. Sebarang kalau punya pembantu, dia harus mengeluarkan duit, enggak dapat pahala. Tapi kalau dia baca wirid tadi, diberi oleh Allah kekuatan bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan apa? Baik, dia dapat pahala karena itu wirid, ya. Dan ngirit biaya. Coba, ini sunnah yang jarang dipraktekkan kan. Terkadang istri kita ngeluh, "Mas, apa lo orang sini hilang?" Ya, gitulah kan lo ya. "Mas, ini Akang ya kan, Kang, misalnya ini saya ya capek seperti ini, tolong belikan apa? Ya, mesin parut, mesin ya cuci wa ila akhirih." Ya kalau suaminya punya ya mungkin sebagusnya diringankan. Tapi kalau enggak punya, merengek-rengek. Ya. Ajarkan pada istri kita ya wirid-wirid tadi. Kita juga membacanya. Ya, walaupun kita juga di rumah misalnya punya kulkas, punya apa, tetap kita baca, bukan berarti ah sudah ada kulkas, ada mesin parut, enggak usah apa? Wirid ya jangan, ya. Kan manfaatnya bukan hanya itu. Ya, manfaatnya ya dapat pahala, ya. Juga akan mendatangkan ya kebaikan. Ini di antara pendidikan Rasul di tengah-tengah keluarga. Intinya dibawa mereka kepada yang lebih afdol, yang lebih utama. Orang yang ketika mau tidur dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, itu dia seperti punya pembantu bahkan lebih. Diberi oleh Allah kekuatan sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan sempurna. Dia ngirit biaya plus dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sudah mepet, ya sedikit ya. Yang intinya Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik bagi kita dalam mendidik anak-anak, istri, keluarga yang tentunya tanpa kita mengikuti arahan dari beliau, apa yang kita harapkan dari keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, anak-anak yang solih dan solihah, sulit untuk terwujud. Solusi utama adalah kita kembali kepada ajaran Rasulullah. Baik itu yang Rasulullah sampaikan melalui hadisnya, ucapannya, atau dengan perbuatan beliau, praktek beliau secara langsung. Ingat bahwa anak-anak kita dan istri kita adalah amanah di pundak kita. Ya nanti di yaumul kiamah Allah akan menanyakan tentang amanah yang telah dipukulkan di atas pundak kita. Apakah kita sudah menunaikan amanah tadi dengan sebaik mungkin, atau kita menyanyiakannya? Ingat, solehnya kebaikan orang tua punya pengaruh yang besar terhadap kebaikan dan kesolehan anak keturunan kita. Sehingga kalau kita ingin dikaruniai anak yang soleh dan solehah, hendaklah kita berangkat dari kita, dari diri kita lebih dahulu. Karena orang tua yang solih, anak dan keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi disebutkan ada dua anak yatim di satu kota waktu itu. Rumahnya mau roboh, padahal di dalamnya ada simpanan perbendaharaan harta yang banyak. Anak itu gak tahu kalau dalam rumah itu ada simpanan harta untuk mereka ini, anak yatim ini. Namun bagaimana Allah takdirkan Nabi Musa dan Nabi Khidir lewat di tempat itu, kemudian Allah gerakkan mereka hatinya untuk memperbaiki rumah anak yatim yang meroboh tadi sehingga tegak berdiri utuh. Ternyata bapak dari kedua anak yatim ini adalah bapak yang saleh. sehingga Allah jaga anak keturunannya. Allah mengatakan wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak kedua anak yatim itu bapak yang saleh. Ulama mengatakan orang tua yang saleh, anak keturunannya akan dijaga oleh Allah SWT. Jadi untuk para aba dan ummahat, untuk para bapak dan ibu dan ikhwah sekalian, kalau kita mendapatkan generasi yang saleh dan salihah yang nantinya akan menyejukkan mata kita dan menteramkan batin kita, bermanfaat kita di dunia wal akhirah, hendaklah kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Perhatian terhadap mereka. Memberikan kasih sayang pada mereka, menjadi contoh teladan yang baik bagi mereka. Jangan kita malah sibuk mengurusi pabriknya orang, sementara anak sendiri tidak diurus. Sibuk dengan pekerjaan kita, kemudian anak dan istri kita tidak mendapatkan bagian dari pendidikan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.